Mövlam buyurdu ki, elə bir şey yoxdur bu həyatda ki, onun bir həddi olmasın. Hədd, yəni tərif və nəhayət. Hədd bir şeyin həddi, sərhəddi bu deməkdir. Həm onun tərif tərəfi, bilinməsi tərəfi, həm də onun nəhayəti, müntəhası, sonu. Hər şeyin bir tərifi var və həddi var. Əbu Bəsir deyir, bu sözü eşitdim, mən Mövlama belə sual ünvanladım. Cüeltu fidak, qurban olsun canım sənə, fəda olsun Mövlam, bu dəyərsiz canım sənə. Fəma həddut təvəkkül, Allaha təvəkkül eləməyin həddi nədir? Yəni tərifi və nəhayəti nədir bəs? İndi ki, hədd kəlməsinin iki mənası var. Bir mənası tərif, bildirmək. Bir mənası nəhayət və son. Bu iki mənası var. Dedim ki, Mövlam, fəma həddut təvəkkül. Təvəkkül eləməyin həddi nədir? Yəni, həm tərifi, həm nəhayəti nədir? İmam buyurdu ki, əl-yəqin, yəqinə çatmaqdır. Əbu Bəsir, əqidəndə, əxlaqında, davranışlarında tam yəqinə çatmaq, şübhə bəlasından xilas olmaqdır. Ora çatmayınca Allaha təvəkkül eləməyi də heç kim bilməyəcək. Nə deməkdir ki, bəndə olaraq işlərimdə Allahı vəkil tutum, o mənim işimi idarə eləsin. Birdən onun idarə eləməsi mənim seçimimə zid olsa, onda necə? Yenə mi qəbul edəcəyəm? Bəzən insanları Allah tanıdanda elə deyirlər ki, güya Allah Taala ancaq insanın istəklərini ödəyəcək. Harda ki, Allahın hökmü ilə insanın seçimi arasında təzad yaranır, görürsən ki, insan evladı əksər hallarda bu cürdür ki, öz seçimini seçir. Elə o da onun evinin yıxılmağına səbəb olur. O da onun mənəvi evinin xarab olmağına səbəb olur. Elə bunu başa düşəcəksən ki, egonu öldürmək lazımdır, mən deyə bir şey var həyatımda, özüm. Hər şey özümün istək və maraqlarıma uyğun olan bir mən var. Daxili bir büt var. O böyük təhlükədir. Birinci onu məhv eləyəcəksən. Onu yox eləyəcəksən. Onun, bax, mən dediyin bir daxili bütün istəklərindən canını xilas edəcəksən. Necə? Onun bütün istəklərinin qarşısına Allahın seçimini qoymaq şərti ilə. Sənin nəfsin, sənin mənin, sənin egon nəyi istəyirsə, onun istəklərinin qarşısına Allahın istəyini qoyacaqsan və ondan sonra ondan xilas olacaqsan. Və bunu böyük həyat, böyük gündəliyə vurub hesablayanda yaşamaq çətinləşir. Dostu da belə seç, düşməni də buna görə seç, ticarəti də belə elə, evi də belə elə, uşağı da belə tərbiyə elə, məktəbə də belə get, xəstəxanaya da belə get, nə bilim, bazara da belə get, məscidə də get, elə get ki, bütün işlər Allahın istəyi ilə nizamlansın. Bax, bu böyük həyata vuranda bu hesab kitabı çətinləşir. Allah bu qüvvəti versin bizə, Allah bu bərəkəti versin bizə. Nədir bu boş ömür, müvəqqəti ömür çıxıb gedəcəyik? Onsuz da yaşayırıq, sən də yemək yeyirsən, çay içirsən, yatırsan, durursan, böyüyürsən, nə bilim, qanunlar var da, həyat qanunları, dəyişilməyən qanunlar var, sən də bununla məşğulsan. İstər-istəməz bununla məşğul olacaq, gəlin elə ondansa bütün bu məşğuliyyətimizi ilahi istəklə əsaslandıraq. Dedi, yəqindir təvəkkülün həddi və tərifi və nəhayəti. Əbu Bəsir soruşdu, deyir, soruşdum ki, ağa bəs, fəma həddül yəqin, bəs yəqinin həddi nədir? Yəqinin həddi, tərifi və nəhayəti nədir? Mövlam belə cavab verdi, Ələ təxafə məalləhə şeyə. Allahla bərabər olduğunu başa düşdüyün halda heç nədən qorxmamağı anlamaq. Danışmaq asandı, eşitmək ondan da asandı. Amma anlamaq danışan üçün də çətindir, eşidən üçün də çətindir. Dərk etmək, anlamaq. Buyurur, ələ təxafə məallahi şeyan. Allahla bərabər olduğunu, yəni onun əmirləri ilə bərabər. Allahla bərabər bu demək deyil, o cisimdir və sənlə bərabər yürüyəcək. Yox. Allahın qanunları sənlə olduqda sən Allahla bərabərsən deməkdir. Deyir, ora baxma, baxmırsan Allahlansan. Deyir, onu yemə yemirsən Allahlansan. Deyir, onu dost tut, dost olursan Allahlansan. Deyir, burada düşmən ol, düşmən olursan Allahlansan. Allahla bütün hər şeyi, bu milyardlara bölünən həyat gündəliyimizi hamısını yaradanla bərabər eləyən insan yəqinin tərifinə və nəhayətinə çatıb və o heç nədən qorxmaz, nə kasıblıqdan, nə varlı olmaqdan, nə xəstə olmaqdan, nə sağlam olmaqdan, nə vəzifəli olmaqdan, nə fəhli olmaqdan. O heç nədən qorxmaz. Həyatın heç bir tərəfi onu amma həyat qorxu amansızdır, bilirsiniz onu. Təbiətin amansızlığı, həyatın kəskinliyi bu bizim istəyimizdən deyil. Bax, deyir, həyatın amansızlığından qorxmaz. Həyatın ona verəcəyi çətinliklərdən qorxmaz. O yəqinə çatan insanlarındır və yəqinə çatanlar Allaha təvəkkül eləyən insanlardır. Biraz da icazəvüzlə mən bu hədisdə ayədə bu təbirin üzərində qaldıq. Möminlər o kəslərdir ki, bu sifətlərə malikdir və alə rabbihim yetəvəkkəlun və Allahın rübubiyyətini bilərək ona təvəkkül edirlər. Allahın rübubiyyətini bilərək ona təvəkkül edirlər. Bu təbirdə qaldıq. Təvəkkülü imamdan soruşur ki, həddi nədir? Deyir, yəqin. Deyir, yəqinin həddi nədir? Dediyim kimi, Allahla bərabərləşdiyin zaman həyat çətinliklərindən, həyatın, təbiətin amansızlığından qorxmamaq. Böyük ruhiyyəyə malik olmaq. Allahın elminə yəqin deyilməz. Allah heç bir yanda deməyib ki, mənim elmim yəqindir. Çünki Allahın elmi yəqindən üstündür. Yəqin nə üçün, kimin üçün deyilir və insan yəqinə necə çatır? Çox qəribə bir tərif deyil bu, böyüklərimiz. Əl-ilmul hasil ən-nəzərin və istidlal. Yəqin o bir elmdir ki, elə bir tərz elmdir ki, nəzəri və istidlal xarakterli olsun. İnsan yəqinə nəzəri baxışla və baxdığı mövzunu dəlillə həll etsin, ona yəqinə çatsın. Yəqinə belə çatar. Allahın elmi istidlalla deyil, Allah nəyə istidlal edəcək? Biz bütün bəşər bir haqq var, ona istidlal edirik. Hər birimiz öz fikrimizi düz olsun deyə, xırdalasaq, qurdalasaq, onu yaradanla əsaslandırdığımız zaman söhbət bağlandı. Söhbəti bağlayan Allahdır və onun höccətinin elmidir. Başqa bütün fikir sahibləri öz fikrini deyər və söhbət də bağlanmaz. Söhbətləri, danışıqları, əqidələri, sözləri bağlayan Allahdır. Çünki istidlal edirik ona. Ondan dəlil gətiririk, ifadə edirik. Allah kimdən dəlil gətirəcək? Hı? Ona görə Allahın elminə yəqin deməzlər. Bəşərin elminə deyərlər. Ya yəqindir, ya şəkdir, ya şübhədir, ya nədir? Allahın elmi yəqinin fövqündədir. Buyurur ki, yəqin odur. Yəqin bir elmdir, bir bilgidir. Lakin nəzəri baxış və dəlil və sübutlarla əldə olunan elm. Eyni zamanda deyir, bu bir etiqaddır. Ətiqadun, cazimun, mutabiqun, sabitun. Etiqaddır, əqidədir, inancdır bir yəqin. Və cazimdir, yəni möhkəmdir, titrəməz. Sabitdir, laxlamaz. Və mütabiqdir, yəni eynən tələb olunanlara uyğundur. Belə bir tərz elmdən danışılır ki, bunun adına yəqin deyirlər. Və bu yəqin özü bir neçə mərtəbədir, Quranda buna işarə var. Elmul yəqin, aynul yəqin və haqqul yəqin. Yəqin elm, yəqinin eyni özü və yəqinin haqqı. Deyir, insan bu mənaya, bu məqama çatmasa, heç bir zaman Allaha təvəkkül etməyin nə olduğunu bilməyəcək. Ən la təxafə məallahı şeyən. Allahla bərabərləşdiyin zaman, istəklərini öldürüb onun istəyini dediyin zaman, sənin həyatın heç bir üzündən qorxun olmasın. Kasıblıq mı gətirəcək sənə? Qoy gətirsin. Nədən qorxursan sən? Yəqinin var axı. Varlı mı eləyəcək səni? Qorxacaqsan ki, pulun çox olsa azarsan mı birdən? Qoy gətirsin. Yəqinin var, qorxmayacaqsan. Həzrəti Süleyman da pullu kişi idi, amma azmadı. Çaşmadı. Deməli, mümkündür. Deməli, mümkündür insan pullu olsa da imanlı olsun. Deməli, insanın ümumiyyətlə imanlı və imansız olmasının göstəricisi valyutalar deyil, onun elmidir, təfəkkürüdür, əxlaqıdır, necə olacaq? Bir dənə düzəltdəcəyin şey budur. Öz istəklərindən çıxart özünü, əl çək. Qoyma bir şeyi şəxsin istəsin, hər şeyi o istəsin sən icra elə. Vallahi istəklərindən də artığına çatacaqsan. Oxudun Quran haqqı çatacaqsan. Çünki sən elə bir şeyə nail olmuşsan ki, sən özünü öldürmüsən, sən Allah üçün hər şeyindən, öz istəklərindən keçmisən, vaz keçmisən, onun istəyini qoymuşsan həyatına. Ona görə onun istəkləri sənin şəxsi istəklərindən hər cəhətdən üstün olacaq. İstəmir insan özün, bəlkə də sözlərində bir-iki dənə yanlışım olar, müəllifi əff eləsin məni. Müəllifi də bizim dostlarımızdandır. İstəmir insan özün. Özünü istəmək, öz istəklərinlə məşğul olmaq deyil. Özünü istəmək, yaradanının istəyi ilə məşğul olmaqdır. Kim şər istər? İstəməz. İstəmir insan özün, kim şər istər? İstəməz, yəni öz istəyin şərdir, xaliqin istəyi xeyirdir. Bezməsə xeyr o şər oyunundan gər istər, istəməz. Tək yaradan, tək yaratmış istək insandan özün. Tək yaradan, yəni azadlıq, istəmək, yəni azad, ixtiyar, fail muxtarlıq, seçim əlindədir. İstəmə bacarığı budur. Sənin başqa nəyin var ki bu həyatda? Nəyi dəyişə bilirsən? Fəsli dəyişə bilirsən? Qocalmaya bilirsən, acmaya bilirsən, yatmaya bilirsən, sən hansı qanunu dəyişə bilirsən? Bir dənə istək verib, azadlıq, ixtiyar, qanun da üzərində nazir eləyib ki, seçəndə seç. Çünki bura imtihan məqamıdır, bura imtihan aləmidir, burada nəticələr müəyyənləşmir. Burada nəticələr müəyyənləşsəydi İmam Hüseyn ağaya heç kim bir balaca daş da ata bilməzdi. İnsandan qabaq göyün mələkləri onu 50 min parçaya bölərdi. Heç kim xanım Fatimə-i Zəhranın evinə tərəf gedib heç nə eləyə bilməzdi, zülm eləyə bilməzdi. Amma bura əvəz yeri deyil, bura əməl yeridir, çalışmaq yeridir. Tək yaradan, tək yaratmış istək insandan özün istəyibdir istə. İstər istər, istər istəməz. İstəsən də, istəməsən də onun bir dənə əmri var. O olacaq. Mütləq olacaq.